ናመስነት ካገብረ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ናብ ሰላማይ ጸጣብና ክንሐልፍ FBI ማለት ቢሮ ፌደራላዊ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ወናይ ቀዳም ሰላማዊ ሰልፊ ዘጋጠመ ሲንጀራ ቦምብን ምጽራይ ኪላታቱ ኣዲስ ኣበባ ኣተማለው ምርመራ ከምዝ ጀመሩን ተገሊጡሎም ኣብ መጥቃዕቲ መስቀል ኣደባባይ ዝሞቱ ክልተ ሰባት መንነቶም ብወግዒ ተፈሊጡሎ ወዲ ወላይ ታሰዶ ዮሴፍ ኣያሌውን ወዲ ወለጋ ቡሳ ጋዲሳን እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንቤተሰብ መወቲ ስልኪ ደውሎም ኣፀናኒዖም ኣብ ሕክምና ንዝርከቡ ድማ ደም ለጊሶም ኣለው። ምስ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ካብ መንጎ ዝተታሕዙ ሰባት 26 ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም። ኣቦ መንበር ውድብ ህዝብታት ደቡብ ሚኒስትር ሕርሻን ኣቶ ሽፈራው ሸጉጤውን ስልጣኖም ለቂቖም ኣለው። ሪፖርተራትና ንዝለኣኽዎ ፀብፃባት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘለዎም ድጋፍን በቲ መጥቃዕቲ ዝተሰምዖም ቁጥዓን ምግላፆም ቀፂሎም ኣለው። ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ድማ በቲ መጥቃዕቲ ቦምብ ዝተጎድኡ 10 ሚልዮን ብር ንምዳቡ ከንቲባታ ከተማ ድሪባ ኩማ ኣፍሊጡ። ብኻል ወገን ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ዝግበር ሰልፍታት ደዋ ይበለን ኣብ ድሬዳዋ፣ ሰመራ፣ ጅጅጋ፣ ሌውገን ካልኦትን ተመሳሳሊ ዕላማ ሰልፍታት ቀፂሉ ኣሎ። ከምኡ ውን ኣብ ከተማ ደሴ ነቲ ለውጢ ንምድጋፍ ነበርቲ ምስ ምምሕዳር ተራኺቦም ነሮም ነቲ ለውጢ እውን ድጋፎም ገሊፆም። ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን በቲ ዝተፈፀመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ከም ዝተቆጥዑን ድጋፎም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጀሚሮሞ ዘለው ናይ ለውጢ ጉዕዞን ምድጋፎም ቀፂሎም ኣለው።
ኣብይ ኣሕመድ ማለት ጠንካራ ኣንድ ተቀጭን መሪ ነው። ስለሆነባቸው ብቻ ነው
ኣብይ ኣሕመድ ማለት ተባዕ ህፁብ ማዓንጣ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነን እዩ እቶም በላዕቲ ኮረን ዘለው። እቲ ተግባር እኩይን ብጣዕሚ ዝሓዝነን እዩ። መንግስቲ ነቶም ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ኣቕሪቡ ክንርኢ ንፅበ ኣለና።
ናብ ናይ ቀዳም መስቀል ኣደባባይ ሰልፊ ክንምለስ ኢትዮጵያ ናብ ናይ ቀደም ዕዙዝ ሽማ ክትምለስ እያ ዝበሉሉ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢትዮጵያ 2 ወርሒ ሰሪሑ ብምስጋና ዝሓብጥ መራሒ ዘይኮነስ ፀገማታ ሰሚዑ ኢሶኻ ዝኣርያላ መራሒ እዩ ዘድልያ ዝበሉሉ ብሚልዮናት ዝተሳተፍሉ ሰልፊ መዓልትና ንክተፀልምቱ ዝሓለንኩም ኣይተሳቅዓልኩምን ኢሉ ድሕሪቲ መጥቃዕቲ ዝተዛረበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ
ይህንን ቀን ደስታችን ለማጨለም ፍቅራችን ለማጨለም
ነባ ናይ ታሕጓስ መዓልቲ ንክተፀልምቱ ፍቅርና ንምፅልማጥ ሓድነትና ንምዝራግ ዝሓሰብኩም ሓይልታት ኣይሳሳዐልኩምን። ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ንፍቅሪ ንይቕረታ ንሓድነት ዝዘርግሐቱ ኢዳ ኣይክዕፀፍን እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ውዲት ዝተሳዕረን ዝወደቐን ሓሳብ እዩ ድሕር ምባል በዚ ዝተሸነፈን ዝወደቐን ሓሳብ ከምዘይንዕገት ከረጋግፀልኩም ፈቱ ኢሉ ኣብቲ ካብ ብንግሆ ሰዓት 5 ጀሚሩ ህዝቢ ዝተመልአ ኣደባባይ መደረ ዘስምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኩልና ንሳተፈሉ ሜዳ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ
ለውጥ ለሁላችንም ሜዳ ውስጥ ገብቶ መጫወት የሚፈልግ ሂደት ነው። ተመልካቾች
ለውጢ ኩልና ሜዳ ኣቲና ክንፃወት ዝሓትት መስርዕ እዩ። ተዓዘብቲ ውፅኢት ክርከብ ከሎ ዘጣቅዑ ውፅኢት ክሰኣል ከሎ ድማ ዝወቕሱሉ ፆታ ኣይኮነን ለውጢ።
ኣብቲ ብሚልዮናት ዝተረኽብሉ ሰልፊ ዝተሳተፉ ዜጋታት ዝህብዎ ዝነበረ ርእቶ ኩሉ ልዑል ስምዒት ዝተሓወሰ እዩ። ክንድመር ከለና ሓደ ንኸውን ዝብል ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተጠቃሳይ ነይሩ። ኢትዮጵያ ሰብ ረኺባ ዝብል እውን ከምኡ ካልእን ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ 156 ሰባት በቲ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ዝተሃረሙ ኮይኖም 9 ብፅኑዕ ዝቆሰሉ ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃስ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ዶ ክበሃል ይከኣል ንዝብል ሕቶ ይምልስ።
እንደዚህ አይነት እኛ በቀላሉ የምናየው ጥቃት አይደለም። እንዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይገኙበት አልመሰለውም።
ከምዚ ዝዓይነቱ መጥቃዕቲ ብቀሊሉ ንሪኦ ኣይኮነን። ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ኣብ ዝወፀ ህዝቢ ንሶም ኣብ ዝተረኽብሉ መድረኽ ብዙሕ ካብቲ መድረኽ ኣብ ዘይረሓቐ ኩነታት كمزي عينة موت قاعدي ألامو بوز إيت مرمرا زغل سوكو أنتونا إتوم زغمتو كمو إنتا غمتو زغر ما يكونا
باتي مكاعتي زموتو كلتا باتي هم كمزلون FBI زركبون مرمرتي بوليسي إتيوبيان هاقراوي حدن غطا هاقراوي دهنتن صرحن بنوتو في صرحو كمزلو كوميشنر فدرال بوليس وسيخو كريس الله